Ja mul on niivõrd värvikad dialoogi ja vestlusmaterjali siin just audios, aga kahjuks helisüsteemiga praegu ei saa sõbralikku kontakti kuidagi, mis lahendaks. Nii et siis püüame uurida midagi nii siis ilmade. Heino Elleri selline tegevus, pedagoogiline tegevus, ilusasti 50-aastane ümmargune poolsajand on, ma usun, kõigile teada ja samuti on ka teada see, et esimest 20 aastat oli ta siin Tartus kõrgemas muusikakoolis ja 40 aastasugisest Tallinnas. Mulle on just nimelt põnev siin olla täna ja olles nüüd püüdnud ka uurida neid materjale, vaadata Elleri tegevust, just nimelt seda pedagoogilist tegevust. See ei ole põhiliselt loominguga tegelenud. Eelkõige on põnev see, et tegelikult Ellerilt ei ole just kui kirjalike allikad, mida on alati intrigeerinud see, kuidas ta oli niivõrd heli ja võibolla graafik keskne loominguline isiksus ja ma olen alati otsinud, kus võiks leida Elleri selliseid kirjalike kreedosid siis muusikast või muusika loomisest või pedagoogilisest tegevusest. Ja endiselt see on raske, aga arhiivis siiski 11 on. Enne teeksin võibolla väikese pildi sissejuhatuse, et sellesse meeleolusse saada, siis vaatame dokumente. Tartu kõrgem muusikakool. Kõigepealt oli Tartus 1920. aastal August Nylanderi esimene Eesti muusikakool ja siis tuli... Tähendab 24. tuli. Ja Eller on ikka, mis töötas mõlema ja siis 21. tuli Eli muusikakool, need ühendati. Ja lühikest aega oli siin Tartu konservatoorium 25-27, aga siis alates 27. aastast oli. Et sellest järgmisel aastal, 25. aastal oli ka konservatoorium, aga 24. oli veel muusikakool. Ja siin on nüüd õpilased Tartu päevilt. Siit vähe keda me ära tunneme. Milla Kuuskon, Elleri selja taga vasakul Emilia Kuusk, kes avastas Valgast Helja Sepa ja tõi siis noore Helja Sepa Tartus Heino ja Alma Elleri juurde. Siin on siis mul on tunne, kas ei ole seotud sellega, et Eller ja Aavik olid ka korraga vist direktorid isegi. Mõnda aega võib midagi nii ühesõnaga väga põnev. Liinvendur ja Aavik olid Aavik. Aga siis on selline pilt Aavik ja Eller koos. Tartus 34. aastal, see on nüüd tähendusrikas pilt. Riho Päts oli 40. aastal võtmeisik selles, et Eller tuli Tallinna konservatooriumisse. Nad olid väga lähedases läbisaamises ja hea ütleme, miks see mõistmine oli nii. Ja siin on nüüd selline interdistsiplinaarsus Pagase kooliga Noor sain 50-aastaseks, saanud Heino Eller on seal täiesti keskel, noorte keskel. Ja siin on 39. aastal, kui mina jäksin, minu mõttes on seal Bruno Lukku, mis keskel. Nii et aga põnev, kui seda ma ei oska öelda. No. Ta oli siis tahtis järgelikult õpetanud. Ja siit me näeme juba Tallinna konservatooriumi peale. Et 40. aastal Eller siis tähendab oli aastakümneid tahtnud jätkata pedagoogilist tegevust Tallinna konservatooriumist. Nagu juba, no siin on nüüd keerulised asjad, millele ma tegelikult teatada ei tahtnud, aga paratamatult on neid mainima, et Tartust Tallinnasse minekut ta juba väga selgelt väljendas 20. lõpupoole. Siin oli põhjused oli sellises ka suuremas ka avalikkuseni jõudnud konfliktis Elleri ja Nylanderi vahel 27. aastal. Nylander ju lausa valgandas Elleri ja siis tuli õpilaste petitsioon ja Anna Eller ei saanud enam tööd koolis. 3, 7, 2, 5, 5, 5, 5, 3. Tere! Ready to follow. Nii, seda ja samuti Tartu muusikaelu oli Ellerile kitsaks jääd, sest 20. alguses ja keskel sai tõesti ennast teostada, isegi võiks seal suurepäraselt heliloojana, sest kõik Elleri suured partituurid kanti ette. Nii et see Tallinna konservatooriumisse minek oli tal pikalt plaanis, aga et see toimus tegelikult toimus 40. aastal pärast juuni pööret ja seal olid sellised keerulised ajad, kus aasta jooksul ju kolm konservatooriumi direktorit oli ja natukene ajast ühesõnaga 40. aasta septembrist, 1. septembrist oli Heino Eller Tallinna konservatooriumi professor. Augustis sai konservatooriumi direktori kohuse täitjaks just nimelt Riho Päts ja tema kutsus Elleri Tallinnasse. Erinevate sõnastustega ja kuidas see tegelikult oli, et Artur Tapp jäi pensionile või loobus ja Ellerist sai kompositsiooni kateedri juhataja. Riho Päts ka ei olnud seal kaua, siis toodi üldse tugeva kommunistliku taustaga Xenia Eisenstadt, kelle oli muusikaga midagi kustmist. Ja talvel 40-41 sai konservatooriumi direktoriks 23-aastane Vladimir Alumäe. Ja siin on nüüd siis konservatooriumi õppenõukogus on pilt, see peaks olema umbes 40 teine pool. Ma tahaksin ka nii nagu aare teha, et ma suutan. Ja sellele ma tulis suumine. Ühesõnaga siin on näha veel, siin on peal siis nii Alfred Karingi Tuudur Vetik kui ka Riho Päts, kes represseeriti. See on nüüd väga põnev pilt sellel peatuks. Üldiselt lihtsalt Elleri see positsioon. See on nüüd 20. Seal on kirjas, et see on 1.7. veebruarini, see on nüüd teatumusmuusia riigis oli see niisi kirjas, aga tegelikult nüüd ikkagi täpsem olla, siis see peaks olema hoopiski see Eesti Nõukogude Elijate esimene pleenum toimus 26. märtsil Eesti Elijate esimene vabariiklik pleenum, nii et see mis need anded on muuseumi kartoteegi dateering, et inimeselt iganeb. Ma alguses seda pilti vaatasin, mõtlesin, et miks 48. aastal veebruaris oli niivõrd tähtis pleenum, aga et see peab ilmselt igane olema, sellepärast, et märtsis tuli ju see Žanovi suur asetatud formalismi puhastus, Muradeli ja nii edasi. Nii et mul oli õigus, et see tõenäoliselt peab olema, sest siit nüüd me vaatame, on kus see väga Paul Rummo, Center, Harri Kõrvits ja Eller ja sealt edasi siis ju Lasse ja Zuckermann olid siis Moskva esindajad. Ja põhiettekanne oli Eugen Kapil. Kogu see nõukogude olustik tegelikult mõjutas ju niivõrd paljusid elusid. Riho Pätsi ja Artur Karindi ja Rudolf Vetiku saatus oli kõige karmim. Enn Võrk ka täitsa põgenes Eesti muusikaelust ja oli Moskvas galeri äärestaja. Ja siin on nüüd siis Heller nõukogude helilevate liidu töökoosolekul. Eugen Kapp midagi seal nägi meile all käel ja koos seda kõike arutatakse. Helja Sepaga, kes oli tema lähim selline liitluskaaslane ja loomingupropageerija. Ja siin mõned nõukogude aja õpilased, Boris Kõrver ja Norma. Aarne Oit, Boris Kõrver, Elle, Arvo Pärt. Nii et... see nimekiri on väga pikk Elleri õpilastest ja ma ei hakka seda üldse kõike ette lugema, aga see põhiline nüüd küsimus on selles, et kuidas ikka aja jooksul need õppekavad olid väga selgelt orienteeritud Peterburi konservatooriumile. Et siin on nüüd siis see Peterburi konservatooriumi nagu harmooniakursust, aga mis sisuliselt tähendas muusikateoori elektriliste ainete sellist kava. See sai normiks siis 19. sajandi viimastel kümnenditel ja mis meil just tänapäevases käsitluses on nagu raske mõtlesin, et need ei ole ained, et iga õppeaine oli nagu ka kursus. Selle kursus ja see pidid seda kursus tegema ühe aasta ja siis seda aine eksami sooritades sai siis järgmisele kursusele. Ja Eller ka ütleb, et kui tema 1970. aastal läks, siis ta sai soorita selline taardioogia ja solfeggio sai kohe harmoonia kursusele ühesõnaga, ta ei olnud päris või. Ja seda siis võeti nagu see üldkursus oli kohustuslik nii lauljatele, viiuldajatele kui ka helilöötel kõigil ja see eriharmoonia või siis kõrgem kursus. Nii et kursus oli, ei tähendanud ühte aastat meie mõttes, vaid see kursus oli laiem mõiste. Ja selline oli see plaan on siis võetud, see kehtis ilma mingite muudatust kuni revolutsioonil, et see on mõtud siis Peterburi konservatooriumi ajalugu käsitlevast artiklist mudel. Ja nüüd siin on nüüd Heino Elleri esitatud plaan kompositsiooni osakonnale 44. aastal oli taas rektoriks Vladimir Alumäe ja Eller asus kompositsiooni kateedrit juhatama. Ja tema esitatud plaan oli selline, et siis juba kursuseid oli viis, aga siin selline see need jooned on võrdlemisi sarnased. Samas on ka suure tegelikult, et seal on esimene kursus eriharmoonia. Kuigi tõenäoliselt selle ajal on mõeldud siiski seda elementaarteooriat ja solfeggiot. Või laiemalt. Aga siin jah, see on praktiline eeling. Praktiliske sačinenie. Praktiline kompositsioon on siis see viies kursus olnud. Eller andis ära siis, kui ta ise tõelda, et andsin ära fuuga eksami 1914. aastal. Ja edasi siis ta oli tegelikult sõjaväes, nii et sõjaväe orkestrites ja kuigi me arvestama just, kui Eller õppis konservatooriumis 1913. aastast kuni 1920. aastani, siis sisuliselt aktiivselt ta õppis seal siis nii palju, et ta andis harmoonia, kontrapunkti ja fuuga ära siis aastatel 12, 13 ja 14. Aga ma nüüd läheksin päriselt ka dokumentide juurde, mis nagu illustreeriksid Endleri tegevuse. Siin saame ka hea pildi, milline, mida selle või kinnati. See on nüüd Elleri 50. juubeliks Tartus. Ma ei pöönud, et nii siin on kõigil näha. Olete rajanud Eesti helikunsti uue eeloomingust ja helikust mõjustatud voolu. Olete rikastanud meie muusikat uute sümfooniliste vormidega, olete arendanud eriti meie instrumentaalmuusikat, viljennud meie helikunsti kõrgväärtuslikkude helitöödega. Tarti kõrgemas muusika koolis. Ja 10 aastat hiljem on siis Tallinnas 47. aastal on selline autasu. Siin on siis nõukogudaegne kalligraafia. Ja Elleri 80. juubelil on siis juba üleliidumine tervituskiri. Nõukogude helilevate liidusekretariaadi poolt ja kõige põnevam meil on siin siis ka Renikov, Katsaturjan, Šedrin, Kabalevski, keda me siit veel ära tunnen. Ja siin on ka kogu see nõukogude. Nüüd siin on nüüd näide, kuidas siis 5 aastaku plaan. Minu tööde temaatiline viisaatakas plaan, 46. aastal siis tehtud. Aga uhtelt on näeb siin välja, see sinfoonia peaks siis olema see teine sinfoonia, mis tuleb, mis jäigi tegelikult õpetamata. Ja siis juba on kohe järgmine sinfoonia plaanitud ja ilusti Elleri allkirjanud. Aga siin on nüüd see ajalugu Tartu võrgumus, et siin oli, ma olen siin näha, et siin 1921 ühendati helikunsti seltsi muusikakooliga, nimel Tartu kõrge muusikakool. Ja 25 Tartu konservatoorium. Ja siin on nüüd näite Elleri jääkirjast, kuidas ta siis nüüd õppekavasid tegi, et kui Aare ettekanne just käsitles seda eestikeelset õppekavadi küsimust, siis on ka põnevad materjali. Ja siin on Elleri koormus viimasel eluaastal. Looming, harmoonia, orkestratsioon. Ja nüüd siin on eluloo sellised mõslandid. Professori ja attestaat. Ja sunnitud siis nii-öelda ettekanded, 20 aastat nõukogude muusikat. See on ka Ellu Elleri märge, et Villem Kapp luges üle ja midagi öelda, et ära uusuda. Ja siit võiks nüüd vaadata. Ei saa kinnitada, et Eesti nõukogude muusikaelu oleks nende aastate jooksul arenenud vastu oludeta ja et selles ei esineks puudujääk. Sõda oli liiga palju haavu, mis vajasid ja vajavad palju aega kinnikasvamiseks. On rida probleeme, mis pole täni nii lahendatud, nagu noorte loominguline suunamine ja nende suunaprobleemid, kaas aegsis nõukogude muusikas, rahvalikkuse ja rahvalikkuse, samuti sotsialismi, realismi mõiste lahti mõtestamine. Läänes tekinud voolude mõjud nõukogude muusikale, jässimuusika võimalustest meie muusikas ja nii edasi. Õige palju teisi küsimus.
Ja. Mis aastal sa selle...
Seda, mõtlesin, siin on nüüd 20 aastat nõukogude muusikas ja seal ei... No, te teist 60?
60.
Kevadel. Kevadel 60. Siin me jõuame nüüd käsikirjalise, kui me märkis on sõna võtus. Siin on nüüd oktoobri revolutsiooni tähtsus nõukogude muusika arengus. Kõiki neid asju pidi tegema. Ja siin oli paar näha. Siin see on. Nüüd on siis... Rääkides meie muusikaelu puudustest, teame meie kõigekalt oma tähelepanu pöörama tööle konservatooriumis, kust võrsid meie heliloojate järelkas. Peame kriitilise luubi alla võtma senise õppetegevuse, et algusest peale ära hoida vigu, millised mõjuvad takistavalt mida arenemist. Iga ühe on teada, et meie noortele on loodud väga lahedad võimalused töö jaoks ja et siin kulutab iga ühe õpilase peale et riik kulutab iga ühe õpilase peale suured summad. Kuid kahjuks loetakse seda sageli nagu ihenesest mõistetavaks nähtuseks ja unustatakse ära, et partei võõras sõna. Partei ja valitsuse suur hool kohustab võimalikult suurte saavutuste jõuda. Heliloja professioon on võibolla üks raskemaid, et sellel ajal palju saavutada on vaja palju jõudu ja tööd. Rõhutan nagu alati, et anded üksi ei ole veel kõik ja ainult väsimata ja tõsine töö viib meisterlikult. On pidevalt räägitud ja kirjutatud, et konservatooriumi õppekavad on liiga koormatud ja õpilastele jääb oma eriala jaoks liiga vähe aega. See olukord vajab kindlasti parandada. See on aga selliseid sõnavõtte nii. Ja siin on nüüd kompositsiooni eriala õppekava ka selline mustang. Kui ma nüüd jõuaksin hea meelega nüüd kirjalduseni, sellest teaduslik metoodilisest tööst. Ma citeerin Heino Rannapit tema artiklis Heino Eller pedagoogina Tallinna riiklikus konservatooriumis. Heino Eller ühendas aastakümnete jooksul komponeerimise ja pedagoogi töö, ilma et need oleksid teineteist seganud. Hoopis teisiti suhtust aga kohustuslikku teaduslikku metoodilisse tööste. Austusest korravast võttis ta endale vastavad kohustused ja püüdis neid ka täita, kuid huvi ja püüdlikkuset. Rektoraadi suurenenud lõundlikkuse tõttu võtab Eller 50. aastal koos Mart Saare ja Aaro Velmetiga nõuks koostada 80 leheküljelise polüfoonia metoodilise konspekti üliõpilastelt. See oleks päris uhke, kui meil oleks Heino Elleri ja Mart Saare polüfoonia õpik olemas peal. Ja sõita ettevalmistamise ajal konsulteerima Moskva konservatooriumi. Ometi ei saanud sellest asja. Oma teadustöö plaani täitis ta sel aastal rikkaliku loominguga. 14 pala klaverile, 3 pala flöödile ja 3 pala viiulile. 52. aastal lubas ta koos Mart Saarega uuesti asuda polüfoonia alase töö juurde, mis pidi saama nimeks range ja vabastiili kontrapunkt ning kujunema praktiliseks õpikuks. Mart Saar kirjutas 2 aastaga oma osa valmis, kuid tervikuna jäi õpik lõpetamata, sest oma asemel komponeeris Heino Eller jällegi mitu helitööd. 1958. aastal pidas kateede vajalikuks muuta professor Heino Elleri teadustöö plaani. Professor Eller hakkab teadustöö raames kirjutama oma autobiograafilist teost minu mälestused. Ka selle kirjatöö valmimise kohta puuduvad andmed. Nii et selles mõttes see on nagu värskendav lugeda, et tegelikult just kui formaalsed nõuded nii ideoloogiliselt kui ka bürokraatlikul tasandil olid ju nõukogude ajal äärmiselt suured ja me ikkagi see ideoloogiline surutis ja nagu võim oli just absoluutne, aga tegelikkuses Heino Eller suutis kogu nõukogude aja läbi saada võrdlemisi väheste ohvritega. Üks asi, mida ta pidi tegema, patu kahetsuse ta siiski pidi kirjutama. Aga sellega oli täpselt samuti nagu nende autobiograafiliste teostega ja harmoonia õpikutega, et vaikselt aeg läks ja tal oli nõue isegi ajalehe esikaanel pidi see ilmuma nii nagu Moskvas need asjad olid ja Ellu Elleri märge jälle vaikselt hariblikuga üleval nurgasime, et viivitasime nii kaua kui nii vaja enam ei läinud et isegi nii selles mõttes kõige hullemate asjadega kus oli kaalul oli siiski tegelikult ikkagi noh kui mitte enam elu siis ikkagi arreteerimine ja lausa Siberisse saatmine et siis ka nende asjadega sai kuidagi siiski mööda aga Kerri vist vaatas kella ma tahtsin teile tegelikult vasta on selline materjal, mis avalikult kätte ei ole saadaval, see on Helle esimese ja viimase õpilase omavaheline vestlus. Selleks peab vist siis järgmine kord tegema ühe korralike kõlaristega. Richard Ritsing ja Alo Põldmäe, kus siis väga, väga eredalt, kui tuleb Elleri töö just 20-ndatel Tartus tuleb välja. See salvestus on Teatri Muusika Muuseumi arkiivis kasseti peal, mis taimus, nii et mul on digikoopia või siis nüüd on kuskil arkiveeritud. Nii et see on see, mida ma tegelikult tahtsin jagada teiega täna.